Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda charm mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar kasob bo'lish yoqasiga keldi.
Xomashyo tutilgan xomashyomizga hammasi endi to'lab kirilyapti. Imtiyoz yo'q, bizlar tannaqimiz oshib ketyapti, ishchilarni chaqirtiryapmiz.
Oyoq kiyimi bilan o'quvchini kaltaklagan Urganchdagi kollej o'qituvchisi ishdan bo'shatildi.
Haqqi yo'q, baribir o'qituvchi bu darajada bunaqa zo'ravonlik qilishga haqqi yo'q. Ta'lim muassasasida hammani ko'zini oldida.
Prezident tanqididan so'ng ham Qashqadaryoda ayol o'qituvchilar tungi navbatchilikka majburlanyapti.
Hasan bo'limidan aytilgandi, shu narsani bizga tashkil qilgan edik.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani hokimining chegara masalalari bo'yicha yordamchisi fuqarolarni Janubiy Koreyaga ishga yuborish uchun ko'maklashish bahonasida aldov orqali ularning pullarini olish bilan shug'ullanib kelgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati ma'lum qildi. Xizmatga ko'ra, hokim yordamchisi Janubiy Koreyaga shartnoma asosida ishga jo'natish uchun 2 nafar fuqarodan 8000 AQSh dollari miqdorida pul olayotgan vaqtda qo'lga olingan. Dastlabki tergov oldi surishtiruv vaqtida shu vaqtga qadar 12 nafar fuqarodan jami 22000 dan ziyod dollar olganligi aniqlangan, deya bildirdi Davlat xavfsizlik xizmati. Hozirda ushbu holat bo'yicha hokim o'rinbosariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan va u odam savdosi va qalloblik bandlari bo'yicha tergov qilinmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda avtomobil raqamlari xalqaro raqamlarga almashtirilish haqidagi avval tarqalgan xabarlarni rad etib chiqdi. Vazirlikning yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi 21 aprel kungi bayonotida hozirgi kunda amalda bo'lgan avtotransport vositalari uchun milliy davlat raqami belgilarining xalqaro talab va standartlarga muvofiqligi ta'kidlangan. Respublika hududida transport vositalarini hisobga qo'yish tizimini yaratish va bu sohaga axborot kommunikatsion texnologiyalarini joriy etish bo'yicha bosqichma-bosqich ish olib borilmoqda, lekin hozirgi davlat raqamlari xalqaro standartlarga mos keladi va shu sabab ularni o'zgartirishga zarurat yo'q, deya bildirdi boshqarmaning mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Bir kun avval O'zbekistondagi bir qancha nashrlar shu yil o'rtalaridan avtomobillarning davlat raqamlari o'zgartirilishi rejalanayotgani haqida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar bergan edi. O'zbekiston Qurolli kuchlari mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi eng qudratli 3 davlatdan biridir. Bu haqda Global Firepower veb-saytida e'lon qilgan yangi hisobotda ta'kidlanadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlar orasida O'zbekistondan oldingi o'rinlarni Rossiya va Ukraina egallamoqda. Reyting dunyo davlatlarining jangovar shayligi qobiliyatini ko'rsatishni maqsad qilgan. Unda jahonning 126 davlatining harbiy salohiyati o'rganilgan. O'zbekiston yangi reytingda bir yil ichida 9 pog'ona yuqorilagan, umumiy reytingda 39 o'rinda turibdi. Yangi reytingda jahonning eng qudratli armiyasi AQSh Qo'shma Shtatlar deya topilgan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In o'z davlati yadroviy sinovlarni qit'alararo ballistik raketalar uchirishini to'xtatishi va mamlakat shimolidagi yadroviy poligonni ham yopishni e'lon qildi. Kim Chen In so'zlariga ko'ra, Shimoliy Koreyada endi yadroviy sinovlarga zarurat yo'q. Yadroviy sinovlar mamlakat iqtisodiy ravnaqi va Koreya yarim orolida tinchlikni ta'minlash yo'lida tashlangan muhim qadamdir, deya yozdi Shimoliy Koreyaning rasmiy matbuoti. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp ham Pxenyan rahbar qarorini olqishladi. Bu Shimoliy Koreya va butun dunyo uchun yaxshi xabardir. Oliy darajadagi uchrashuvlarimizni intiqlik bilan kutyapman, deya yozdi Tramp Twitterdagi sahifasida. Armanistonning Yerevan va boshqa yirik shaharlarda shanba kuni hukumatga qarshi norozilik aksiyalari qaytadan boshlandi. Namoyishlarga deputat va ayni paytda muxolifat lideri Nikol Pashinyan boshchilik qilmoqda. Serj Sarkisyanning bosh vazir etib tayinlanishiga qarshi yuzlab odam 21 aprel kuni Yerevan markazidagi asosiy avtomobil yo'llarini to'sib qo'ydi. Ozodlik muxbiri xabariga ko'ra, politsiya muxolifat yetakchilaridan biri va bir qancha odamni hibsga olgan. Muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyan 20 aprel kungi chiqishida hukumat bilan muloqot qilish muddati tugab bo'lgani, lekin muxolifat ayrim masalalar, jumladan Serj Sarkisyanning iste'foga chiqishi muddati va shartlarini muhokama qilishga tayyorligini bildirgandi. Namoyishlarning ilk kuni Yerevanning Bagramayan ko'chasida yuz bergan politsiya bilan dastlabki to'qnashuvlarda o'nlab odam jarohatlangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda prezidentning 9 yil oldin imzolagan 1050 sonli qaroridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va imkoniyatlar 2018 yilning boshida o'z kuchini yo'qotishi ortidan mamlakatdagi o'nlab charm mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar kasod bo'lish yoqasida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi Kakant Future Shoes korxonasi ayollar va erkaklar uchun turli xil charm mahsulotlari ishlab chiqaradi. 2011 yilda faoliyatini boshlagan korxona O'zbekiston prezidentining 1050 sonli qarorida berilgan imtiyozdan foydalanib keldi. Korxona rahbari Sodiqjon Soliyev Ozodlik bilan suhbatda shu yil boshida prezident qaroridagi imtiyozlar o'z kuchini yo'qotgach, korxona deyarli bankrotlik yoqasiga kelib qolganini aytdi.
Birinchidan haligi 10 yillik degan imtiyozimiz bo'lardi, shu 10 yillik imtiyozimizni olib tashlashdi. Kirib kelgan yuklarga hammasiga ratsiyamasiga qo'yildi, keyin ishlab chiqaruvchilarimizga 5% soliq qo'shildi, qo'shimcha bo'lib tannarximiz ko'tarilib ketdi. Tashqaridan kirib turgan mahsulotlar hisobiga chegara hududlarimiz ochilib ketdi. Bir kunda Rossiya chegarasining o'zidan 7000-8000 odam o'tyapti. Bir kunda kamida o'sha odamlar misol eng kamida 60 konteyner yuk olib o'tyapti, mayda chumalaga o'xshab misol. Shular bilan konkurent qila olmayapti. Endi tog'dan kelib turgan mahsulotlar bilan. Oldin bekig'ida shu yo'llar hammasi ochilib ketgan hisobiga hozir raqobat qilish imkoniyati qolmayapti. O'shaning uchun ishchi yo'llarni kamaytirib, 8000 ta problema.
Buxorodagi bolalar uchun ortopedik poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Erkatoy Bolajon shirkati ham imtiyozlar muddati tugagach kasodga yuz tutgan. Oldin yiliga 10 mingta poyabzal chiqargan ushbu shirkatning ishlab chiqarish quvvati 4 oy ichida qariyb 2 baravar kamaydi. Shirkat rahbari Fotima Saydullayeva Ozodlik bilan suhbatda xomashyolar tugab borayotgani va korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Biz ham poyabzal bo'yicha endi menda hozir tashqaridan xomashyo hali xudoga shukr men xomashyolarimni o'sha asadkalarimdan chiqarib oldim-u, lekin keyinchalik mana hozir xomashyo masalasida ko'za bilan juda ham ahvolimiz haqiqatan ham og'ir. Poyabzal haqiqatan ham cho'kib ketyapti hozir. Ligotalarni bo'lmagani poyabzalchilarga juda ham katta ta'sir beryapti.
Oldin nechta tufli chiqararingizlar yiliga hozir qanaqa?
Mana hozir mana oldin oldin bizlar poyabzal bir yilga chiqarardik. Mana 9 mingta, 10 mingta, 20 mingta zakat bo'lgan taqdirda hozir bir oyda 100 ta, 120 ta mana shunaqa chiqaryapmiz. Deyarli poyabzal hozir bug'ilib qolganda.
Ozodlik poyabzalchilarning ushbu shikoyatlari yuzasidan O'zbek charm poyabzali uyushmasiga bog'landi. Ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan uyushma mulozimining aytishicha, tadbirkorlar ko'tarayotgan muammodan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi mutasaddilarning xabari bor. Biroq masala qachon hal bo'ladi? Hukumat qanday imtiyoz va imkoniyatlarni berish niyatida? Bu savolga Ozodlik O'zbek charm poyabzali uyushmasidan aniq javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oyoq kiyim bilan o'quvchini kaltaklagan kollej o'qituvchisi ishdan bo'shatildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Xorazm viloyati Urgan shahri avtomobil yo'llari kasb-hunari kolleji biologiya o'qituvchisi Zebo Nafasova 1-kurs o'quvchisini o'rgani uchun 14 aprel kuni ishdan bo'shatildi. Zebo Nafasovaning 12 aprel kuni 17 yashar o'quvchi Muhammad Jumanazarovni sinf o'quvchilari oldida oyoq kiyim bilan o'rgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi.
Bu qanday bo'lgan? Ozod bir hozir bu yerda. Men ham.
Videoda o'qituvchi ayol oyoq kiyimini yechib, o'quvchini bo'yni va yuziga bir necha bor urgani va qattiq tergab koygani aks etgan. Yana dars qoldirsang seni yo'qotib yuboraman degan o'qituvchi qo'ldagi oyoq kiyim bilan bolani bo'yni va yelkasiga tarsillatib uradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazining mulozimi Salohiddin Sanaqulov Ozodlik muxbiri bilan 20 aprel kungi suhbatda o'quvchini urib sinfda izza qilgan urganchlik o'qituvchi ishdan bo'shatilgan va kollejdagi ruhiy ma'naviy muhitni yaxshilash bo'yicha tarbiyaviy ishlar olib borilayotganini aytdi.
Haqqi yo'q, baribir o'qituvchi bu darajada bunaqa zo'ravonlik qilishga haqqi yo'q. Ta'lim muassasasida hammani ko'zini oldida mumkin emas. Qonuniy chorasi ko'riladi albatta.
Ozodlik bilan suhbatda mulozim dunyoning ba'zi davlatlari, xususan Janubiy Koreyada bolalarga jismoniy jazo berishga qonun izn berishini, ammo O'zbekistonda o'quvchilarga jismoniy jazo berish taqiqlanganini ta'kidladi.
Albatta bunaqa narsalarga reaksiya qilishimiz kerak. Baribir o'qituvchi bu darajada bunaqa zo'ravonlik qilishga haqqi yo'q. Ta'lim muassasasida hammani ko'zini oldida mumkin emas.
O'qituvchi o'quvchini nega o'rgandi? Ozodlik muxbiri kaltaklangan o'quvchining qarindoshlari, viloyat hokimligi rasmiylari va kollej o'qituvchilari bilan gaplashib voqeaga oydinlik kiritdi. Avtomobil yo'llari kasb-hunar kollej o'qituvchilaridan birining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, birinchi kurs o'quvchisining muntazam dars qoldirgani biologiya o'qituvchisining sabr kosasini to'ldirgan. Zebo Shernafasovna yaxshi o'qituvchi, lekin uning asabi chidamay ketdi. Muntazam dars qoldirgan o'quvchini kavushi bilan bo'yniga urdi. O'quvchilardan biri esa buni videoga olib tarmoqlarda tarqatib yubordi. Voqeaning ertasiga 13 aprel kuni maktabga davlat xavfsizlik xizmatidan odam kelib tushuntirish xati yozdirib ketdi. O'sha kuni o'qituvchining ishi ko'rilib vazifasidan bo'shatildi, deydi suhbatdosh. O'qituvchidan kaltak yegan o'quvchining yaqin qarindoshi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Muhammadni o'zi o'qishga ixlosi yo'q. Necha marta kollejga ketdim deb ko'chada darsdan qochib yurganda ushlab olganmiz. Muhammad kollejdan ancha uzoq bo'lgan Yangiariq tumani Qulobod qishlog'idan qatnab o'qiydi. Otasi umrbod Rossiyada ishlaydi, onasi esa kasal. Onasi maktabga borib tushuntirish xati yozib berdi. Onasining ham bizning ham o'qituvchiga e'tirozimiz yo'q. Tergagan bo'lsa, bola yaxshi o'qisin, odam bo'lsin deya yaxshi ma'noda qilgan, dedi suhbatdosh.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripovning o'qituvchilarni darsdan boshqa ishlarga majburlangani qattiq tanqid qilingandan so'ng ham Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida o'qituvchilar maktablarda tungi navbatchilik qilishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 19 aprel kuni Kitob tumanidagi 35 umumiy ta'lim o'rta maktabining o'qituvchisidan kelgan maktubda ularning maktabda tungi navbatchilikka majburlanayotgani haqida yoziladi. Prezident va bosh vazirning gaplaridan keyin ham o'qituvchi maktabda tungi navbatchilikda turishi mumkinmi? Buning uchun hech qanday qo'shimcha ish haqi to'lanmaydi va tungi postda turgan o'qituvchi soat 8 boshlanadigan ish vaqtiga ulguradimi? Unday bo'ladigan bo'lsa, maktabda qorovullik shtati nega kerak? Bizning maktabda ana shunday bo'lyapti, deb yozdi o'qituvchilardan biri. Ozodlik bog'langan 35 umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisining aytishicha, maktabda kundalik tungi navbatchilik 8-martdan boshlangan. Bunday navbatchiliklar avval ham bo'lardi, faqat katta bayram kunlari 1-2 kun biz erkak o'qituvchilar turardik. Men sizga direktor tuzgan ro'yxatni yuboraman. O'shandan beri har kuni bir kishi maktab qorovuli bilan qorovulxonada o'tirib chiqish kerak. Ayol o'qituvchini begona qorovul erkak bilan tunda yolg'iz qoldirish bu axloq odobga to'g'ri kelmasligini direktorimiz tushunishni istamayapti, deydi o'qituvchi. Muallimlarning tungi navbatchilik ro'yxatini Ozodlikka taqdim qilgan bu o'qituvchining aytishicha, ayol o'qituvchilar o'z o'rniga qarindosh yuborishga yoki pulga odam yollashga majbur bo'lyapti. 35 umumiy ta'lim o'rta maktabining direktori O'ktam Yorov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning tungi navbatchiligi tuman xalq ta'lim bo'limining topshirig'i bilan tashkil etilganligini aytdi.
Xalq ta'lim bo'limidan aytilgandi, shu narsani bizga tashkil qilgandik. Tungi navbatchilik har doim ham qilganimiz yo'q. Lekin bayram oldi, mana bu nimalarga shunday bir kunlar bo'ladi, o'sha paytda tungi navbatchilik tashkil qilyapmiz. Darsi kam paytda o'sha metod kunlarini mo'ljallab qo'yamiz,
dedi mudir. Ozodlik uning ixtiyorida maktab direktorining imzosi bilan 8-martdan boshlab 30 maygacha tungi navbatchi o'qituvchilar ro'yxati nusxasi borligini aytgandan so'ng O'ktam Yorov buning mas'uliyatini kotibaga yukladi.
Yo'q, u kotiba o'sha nima ro'yxat bo'yicha hammasini kunma-kun qo'yganda,
dedi shu ro'yxatga o'zi imzo chekkan maktab direktori. Ozodlik Kitob tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Avloqil Avlayev bilan bog'lanib, o'qituvchilarning tungi navbatchiligi u tomonidan tashkil qilinganiga izoh so'radi. Mudir o'sha zoti maktab direktori O'ktam Yorovga qo'ng'iroq qilib, bizdan shunday topshiriq bo'lganmi, deb so'radi. O'ktam Yorov go'shakning u tomonidan bunday topshiriq bo'lgani ham yo'q, aytganim ham yo'q, dedi va Ozodlikka bergan ma'lumotini o'zi inkor qildi. Dastur davomida qashqadaryolik fermerlar hokimlik bosimi bilan urug'lik kartoshkani qimmat narxda olishga majburlanganidan arz qildi. Buxoroda hokim aholining boshoq bog'layotgan bug'doyini buzdirib tashladi. Rossiyada muxolifatga qarshi ko'cha janglarini biluvchi yoshlar otryadlari tuzilmoqda. Ozod mikrofon ishlab turgan korxonamni to'xtatib qo'yishga majbur qilishdi.
Martda ijara shartnomasi tuzishadi. Bu tadbirkorlik deganlarga niyasiga tushgan qurt, cho'ntagiga tushgan qurt bu. Hali ijara anaqasi shartnomasida.
Dasturimizning ikkinchi qismida majburiy mehnatni O'zbekistonda qanday bartaraf qilish mumkinligi haqidagi qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Buxoro viloyati Jondor tuman hokimi Kamol Kamolov aholi tomorqasidagi pishib qolaydigan bug'doy, arpa va bidani xom o'rdirtirib, o'rniga chigit ektirdi. Ozodlik suhbatlashgan jondorliklarning aytishicha, qamish va o't bosib ketgan bu yerlar paxta yaxshi hosil bermay qo'ygandan so'ng aholiga bundan 2 yil oldin 10 sotixdan bo'lib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanining Xumin qishlog'ida yashaydigan dehqon Suhrob Hakimovning aytishicha, 8 aprel kuni tuman hokimi qishloqda majlis o'tkazib, ortiqcha yerlarni qaytarib olishi haqida gapirgan.
Yaqinda 10 keldi, 8 aprelda kelib, yerlar to'g'risida majlis o'tkazdi qishloq oqsoqollari bilan, qishloq kattalari bilan. Jondor tuman hokimi prezident qaror chiqarganlar, lishni yerlarni olib, paxta ekish uchun 30 yildan beri Jondor paxta pulini to'lmayapti. Lishni yerlarni olamiz, noqonuniy yerlarni dedi.
Deydi Suhrob Hakimov. Uning aytishicha 2 kundan keyin prokuror bilan ichki ishlar xodimlari kelib, aholidan tomorqadagi ekinlarni o'rib olishni aks holda shunday ag'darib tashlashini aytgan.
3 kilometr uzoqlik Shuriston joydan bergandi bizlarga yerni. Biz o'g'illik o'rini nuri tashab, o'g'itlab, endi hosilga kirgan vaqti kelib yana buzib olib tashlashdi. O'zlan shuncha qilgan xarajatimni qayerdan qoplayman deyishga qaramasdan, sirozi bu prezident qarori, prezidentga qarshi chiqasizlarmi deb shuning qilib oldi.
Deydi Suhrob Hakimov. Xumin qishlog'ida yashaydigan 6 farzandning onasi 66 yashar Ro'zigul Sharopovaning aytishicha, u hosil pishkunchigina bir oy vaqt berishni iltimos qilib, hokimning qabuliga borgan, lekin hokim uni qabul qilmagan.
Bug'doyim qar bo'sh tortayotgandi, o'rib oldik-da, katta qildi.
Shu xom bug'doyni o'rib oldilaring, endi bo'sh tortayotgandi.
Ha, qamish bilan begona yetdan boshqa narsa yo'q edi, lekin ularni xalq o'zimizni yaxshi yer qiluvdik-da.
Deydi Ro'zigul Sharopova. Ozodlik suhbatlashgan jondorlik boshqa bir dehqonning aytishicha, tuman hokimligi prezident qarori degan bahona bilan xalqni xonavayron qildi. Prezidentimiz xalqqa qayishinglar, xalqqa yengil qilinglar deb aytyaptilar. Bular esa prezident qarori deb prezidentga qarshi ish qilyaptilar. Agar shunday qiladigan bo'lsang, o'sha tomorqani bermaydi, odamlarni umidvor qilmaydi, ekinlarni uvol qilmaydi. Odamlar molini sotib, ayollar taqinchog'ini sotib shu yeriga sarfladi. Lekin oxiri nima bo'ldi? Yer sifatini xalq yaxshilab bergandan so'ng yana paxta ekaman deb tortib oldi, deydi dehqon. Dehqonlarning aytishlaricha, tuman hokimi buyrug'i bilan Xumin va Xumin 1 qishloqlarida yashaydigan 200 dan ortiq xo'jalikning 20 gektardagi tomorqasi buzilgan. Jondor tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Rahmon Saidov Ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan umuman xabari yo'qligini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Muhammad Halil Toshpo'latovning iddao qilishicha, uning faxriylar sanatoriyasi hududida tashkil qilgan mineral suv ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan kichik korxonasi faoliyati tamagirlik vaji bilan to'xtatib qo'yildi. Oshqozon, ichak va buyrak kasalliklariga davo bo'ladigan bu shifobaxsh suv respublika aptekalari va savdo shoxobchalarida sotilgan. Muhammad Halil Toshpo'latovning iddaosicha, sanatoriy direktori korxona faoliyatini asossiz bahonalar bilan to'xtatib, ijara shartnomasini davom ettirmagan. Muhammad Halil Toshpo'latov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Oltiariqdan tadbirkorman. Toshpo'latov Muhammad Halil. 2011 yil Oltiariq Qiziltepa bulog'i degan suv quyish korxonasi maqsadi quyish maqsadida tashkil qilganmiz. Qiziltepa qishlog'idagi faxriylar sanatoriyasidan xatgohidan o'zaro kelishib Shohsana Mamarizayeva gilavratlik qiladigan joydan ijara shartnomasi orqali suv quyish sexi ochmoqchi bo'ldik.
Gaplashdim.
Shunda kelishdik. Shunaqa. Keyin yana 10,000 dollar berasiz dedi. Shiddan dedi binoga joy bino beramiz dedi. Shu binoni biz o'zimiz qurib olamiz deyishdi. Oborib berdim. O'sha kuni o'zi shartnomaga qo'l qo'yib berishdi. Endi
10,000 dollarni siz endi homiylik sifatida bergansiz-da?
Ha, maqsad homiylik. O'zi aytyapti, homiylik sifatida berasiz. Sizga beray turgan 170 kvadrat devor binoni, hech narsasi yo'q bino. Atrofida devor, ikkita tomoni devor, tepasiga plita qo'yilgan devorni biz olyapmiz. Ijaraga olyapmiz, qonuniy. U ijarani bepul bermayapti, pulga sotyapti bizga.
O'sha pulga binoni remont qilib beramiz deyishdimi, ta'mirlab?
Sizga beray turgan ijaraga berayotgan binoni biz o'zimizga boshqa joydan qurib olamiz deyishdi. Og'zaki shartnomada. Aytdim, mayli, bizning ishimiz bitsa bo'ldi. Biz tadbirkorligimiz to'xtamasin, rivojlansin, mayli. Homiylik qilsak, biz berdim, chiqdim shartnomalarga, o'sha zahoti qo'l qo'yishib, pechat bosishib berdi. Shunga qarab turgan ekan, ish boshladik, qurilish, ya'ni suv zavod qurish uchun atrofiga o'rash kerak u binoni, ishchilarga sharoit yaratish kerak, hojatxona, boshqa qorovulxona. I shundan keyin men 2012-yil Xitoydan texnologiya olib kirdim, qurilish qildim, texnologiya olib kirdik. 2013-yildan boshlab ish boshlandi. Suv qo'yib dorixona, savdo do'konlariga berdik, tarqatdik hozirgi kungacha. 2018-yilga kelib, yanvar oyiga kelib yana Mamarizayeva Shohsanam endi bizga yana homiylik qilasizmi degandek gap gapirdim. Aytdim, yo'q, homiylik qilmayman. Sabab ko'rib turibsiz, hozir tadbirkorlikda boshqani hali to'la-to'kis bir ishga yo'lga tushirib, yo'lga qo'yib olganimiz yo'q. Qiyin bo'lyapti. 10 tadan ortiq odam ishlaydi, ularga oylik kerak, qornini to'qlash kerak. Ijaraga olingan joyda ham teng baravar narxi oshib ketdi. Yana har yili bu ijaraga olgan joyimiz martda ijara shartnomasi tuzishadi. Bu tadbirkorlikganlarga niyasiga tushgan qurt, cho'ntagiga tushgan qurt bu haligi ijara anaqasi shartnomasida. Prezidentimiz aytyapti, tadbirkorlarga qo'llab-quvvatlar, yordam ber, investitsiya kiritsin, ish joyi yaratsin. Investitsiya kiritasiz, ish joyi yaratasiz, mana unga o'xshagan poraxo'r rahbarlar tepalab yuqoridagilarga pul berishim kerak, olib bermasam bo'lmaydi deb so'raydi. Ha, endi men ulardan 170 kvadrat joyda ijaraga olgan bo'lsam, men 1000 kvadratdan ortiq o'zim qurilish qilganman u yerga. Sabab u yerga o'sha qurilishni qilmasam, san epidistansiya ruxsat bermaydi. Atrofini o'ramasam, u yerga har xil odam o'tadigan joy, boshqa joy. Men tozalab atrofiga archa ekkanman, bino qurganman. Hech kim bemani kira olmaydi, o'ta olmaydi. Hamma yo'q qonuniy qilib qilingan. Endi bularni niyati nima bilmayman. Bularni prezidentimizga dushman, xalqni dushmanida bular. Tadbirkorni bu prezidentimiz bekorga aytgan yo'q. Bir tadbirkor bir ish qilaman desa, 17 ta joyga qo'l qo'ydirish kerak. 17 ta kabinetni oldida o'tirish kerak kunlar. Abetta hozir 4 oydan beri yotibdi-yu ishchilar bekor-ku. Yo, nima qilish kerak, ayting.
Deydi 6 ariqlik tadbirkor Muhammad Xalil Toshpo'latov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hukumat partiyasi sanalgan Yediniy Rossiyaga qarashli Molodaya gvardiya yoshlar qanoti muxolifat mitinglari va norozilik namoyishlariga qarshi maxsus otryadlar tuzadi. 100-200 kishilik jangovar otryadlar Moskva, Sankt-Peterburg, Rossiyaning boshqa yirik shaharlarida maxsus tayyorgarlikdan o'tadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Yoshlar harakati yetakchisi Deniz Davidov Do'st telekanaliga bergan intervyusida 100-200 kishilik atrotlardan iborat tashkilot tuzilmalari uchun ko'cha janglari texnologiyalar bo'yicha o'quv mashg'ulotlari boshlanganini bildirdi. Deniz Davidov Moskva va Rossiyaning aholisi million kishidan ko'p boshqa yirik shaharlarda tuzilayotgan bu guruhlar 1-2 soat ichida ko'chaga chiqib, muxolifatchilarga qarshilik ko'rsata olish qobiliyatiga ega bo'ladi deydi. Agarda muxolifat tosh otishni boshlasa, biz qochib ketishga haqqimiz yo'q. O'zimiz tosh otmaymiz, ammo hech kimni xafa qilishga ruxsat bermaymiz, dedi yosh gvardiya yetakchisi. Uning fikricha yoshlar otryadlari tarkibiga ommaviy axborot vositalari va Telegram kanallarini kuzatib borayotgan mafkuraviy jihatdan yaxshi qurollangan shaxslar kiritiladi. Yosh gvardiyachilar muxolifat ko'chalarini boshqaradi degan rus jamiyatida o'rnashib qolgan g'oyalarni puchga chiqarishga urinib ko'rish ham aytilmoqda. Deniz Davidov gvardiyachilar xususan Ukrainaning maydoniga o'xshash harakatlar sodir bo'lmasligi uchun kurashishini bildirdi. Yosh gvardiya 2005-yilda Единая Россия partiyasi mafkurachilar tomonidan yo'q qilingan boshqa yoshlar harakati, Yoshlar birligi o'rnida tuzilgan. Bu tashkilotning asosiy maqsadlari qatorida tashkilot nizomida yoshlarda vatanparvarlik va o'z mamlakati uchun g'urur hissini shakllantirish, yoshlarni jamoatchilik hayotiga jalb qilish va sog'lom turmush tarzini targ'ib etish ko'rsatilgan. Rossiyada Vladimir Putin hokimiyatini yosh putinchilardan tashqari Putin otryadlari kabi keksa yoshdagilar tuzilmalar ham muxolif kuchlardan himoya qilib keladi. Bugungi kunda Rossiyaning o'nlab shaharlarida muxolifatchi Aleksey Navalniy shtablari faoliyat yuritmoqda. Navalniyga saylovda ishtirok etish taqiqlangandan keyin bu tuzilmalar saylovni boykot qilish kampaniyasini boshlab yuborgandi. Navalniy tarafdorlari mahalliy politsiya va boshqa davlat idoralari bosim ostida qolmoqda. Молодая гвардия tuzilmasidan tashqari hokimiyat partiyasi Единая Россия, Наши, Сталь, Оборона, Юнармия kabi boshqa yoshlar harakatlarini boshqarib keladi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston tarixida 2 martda hukumatga ishonchsizlik bildirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston parlamenti 19 aprel kuni hukumatga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qildi. Parlamentdagi 120 deputatdan 102 nafari bu qarorni qo'llab ovoz berdi. Parlament raisining o'rinbosari Mirlan Bakirov: deputatlar tarixiy qaror qabul qildi deb bildirdi. Parlament qarori endi prezidentga tasdiqlash uchun jo'natiladi va hukumat buning ortidan iste'foga chiqariladi. 17 aprelda parlamentdagi Atamekin Respublika Tajud va Önügü Process muxolifat fraksiyalari hukumatning 2017-yildagi faoliyatini qoniqarsiz deb topgan. Biroq hukmron sotsial-demokratlar va Qirg'iziston fraksiyasi hukumat faoliyatini ijobiy baholagandi. Sotsial-demokratlar fraksiyasi lideri Isa Umurqulov bir necha kun oldin hukumat faoliyatini qo'llagan hukmron koalitsiya deputatlari 19 aprelda unga ishonchsizlik bildirganini sharhlar ekan, bunga prezident va bosh vazir o'rtasidagi siyosiy kelishmovchilik sabab bo'lganini aytdi. Kelishmovchiliklar qirg'iz xalqiga, farovonlikka va barqarorlikka ta'sir ko'rsatishini unutmasligimiz kerak. Shuning uchun parlament prezident va bosh vazirning o'rtasida turib o'z pozitsiyasini bildirdi. Prezident ishdan olgan odamni bosh vazir uchakishib boshqa lavozimga tayinlashi bu oshkora chaqiriq bo'ldi, dedi Isa Umurqulov. Avvalroq prezident So'ronbay Jeenbekov Atambayevning eng yaqin odamlari bo'lgan qator shaxslar, jumladan Farid Niyozovni prezident ma'muriyati rahbari, Abdul Segizbayev Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi, Indira Joldubayevani bosh prokuror, Bolot Suyumbayevni maxsus xizmat boshlig'i o'rinbosari lavozimlaridan bo'shatgan. Qizig'i shundaki, prezident lavozimidan bo'shatgan Bolot Suyumbayevni Atambayevning shogirdi hisoblanadigan bosh vazir Sapar Isaqov 16 aprelda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash xizmati boshlig'i lavozimiga tayinlagan. Sobiq prezident Almazbek Bek Atambayev o'z hukmronligi paytida turli lavozimlarga tayinlangan eng yaqin odamlarini, yangi prezident So'ronbay Jeenbekov ishdan olganiga bir necha marta norozilik bildirgan. Bosh vazir Sapar Isaqov rahbarligidagi hukumat 2017-yilning avgustida ish boshlagan edi. Sapar Isaqov rahbarligidagi hukumat Qirg'iziston tarixida ishonchsizlik bildirilgani ortidan iste'foga chiqariladigan ikkinchi hukumat bo'ldi. Bundan oldin 1993-yilda Tursunbek Chingishev rahbarligidagi hukumatga ishonchsizlik bildirilgan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bosh vazir Abdulla Oripov raisligida o'tkazilgan o'qituvchi, shifokor va talabalarni majburiy mehnatga jalb qilmaslikka bag'ishlanadi. Demak, bugungi eshittirishimizda vrachlarni taklif qildik, shuningdek jurnalistlarni. Vrach Bahodir Salimovdan so'rasak, Bahodir aka, mana shu nima muhim tarafi bor majburiy mehnatni aynan davlat rahbarlari, bosh vazir tarafidan bekor qilinishga intilishlar?
Bizda mana shu Karimov rejimi o'rnatilgandan beri mana shu majburiy mehnat mana boshqa soha mutaxassislarini, ilmi fan xodimlarini shu odaqaga jalb etish juda eng keng avj oldi. Masalan, Gorbachyov davrida 3 yil mobaynida biron marta shu atalik paxtaga, dalaga ishlarga jalb etilmagan. Tibbiyot xodimlari ham, o'qituvchilar ham mana shu mustaqillik boshlangan kundan boshlab shu 91-yildagi haligi Belovezskiy pushchadan boshlab shu boshlandida. Endi borgan sari bu kuchayib bordi. Mana oxir oqibat bu bir unaqaga aylandi, hali nima deydi? Bir traditsiyaga aylanib qoldi. Shu bir dalaga yordam berish kerak, dalaga yordam berish kerak. Birontiki na yaganaga, na partaga pulini bermaydi. Mana shu borib ishlatib, hatto doktorlarni shu yotqizib ham, necessaral yotqizib ham deb qildida. Buni endi boshqa tomoni bordi, ziyon tomoni bor. Ziyon tomoni shundan iboratki, u aytaylik o'zini o'sha professional mahoratini hamshiralar kirurgiya bo'lim bo'ladimi, travma bo'ladimi, nevrologiya, mana terapiyami, kardiologiyami, o'zini shu mahoratini yo'qotadi. Yana shu dalaga borib ishlaydi. Umuman xirurgiyaski profilga umuman qizlar mumkin emas. Haligi qo'li shu mikroblarga, boshqalarga boyib, shu aytaylik bemorlarga operatsiya qiladigan kishilarga o'tmasligi uchun kecham mumkin emas ularni tibbiyot xodimlarini shu dala ishlariga jalb etish. Ayniqsa tuman va markazlarda, qishloqlarda, oxirgi paytlarda viloyatdagilarni ham shu bita qo'ymasdan ular bilan sohib bormi degan gaplar qilib haligi tayinlangan hokimlarimiz, hurmatli haligi boshqalar ham prokurorlar, boshqalar shu zudlik bilan shularni chiqarishga harakat qilish. Natijada juda katta ma'naviy tibbiyot bo'yicha ziyon yetkazildi. Endi mana hukumatimizni mana ming rahmat, mana bosh vazir, mana prezident, ayniqsa mana shu Diana Yanikayevani o'limidan keyin sal boshqacharoq bir qarab shu majburiy mehnatga ozgina zarba berish, shuni yo'qotishni harakatini qilishadi. Mana masalar radiolaringni doim eshitib boraman. Bolalar mehnatini bir nav qilib mana qancha shu faollar, boshqalar shu haqiqatda yo'qotishdi. Endi mana majburiy mehnatni mana Mirziyoyev davrida buni ham varamchek berildi. Hokimlar haligi o'zini tutolmaydigan, hali osmonda yuradigan hokimlar ham sal bunjanimda dakki eshitdi. Ular ham endi sal xulosa qilib shu hali arzon sekin qiqirib baqirib bosh vrachlarni maktab direktoridan qiqirib chiqaradigan odatlari endi sal kamaysa kerak deb o'ylayman. Bu endi O'zbekistonimizni mana shu davlatchiligida bitta yaxshi qadam deb o'ylayman. Mana shu bolalar mehnati, majburiy mehnatlari yo'qotish, davlatchiligimizni mo'ljallashimiz kerakdi O'zbekistonda. Eng asosiysi, shu mustahkam davlatchiligimiz mustahkam bo'lsa, ya'niki keyin sekin-astalik bilan mumkin bir raqobatda orqada qolib ketdik, boshqa bo'ldi. Sekin bir astalik bilan o'z natijalarimizga erishgan bo'larmiz. Bo'lardi. Shularni men o'ylayman.
Doktor Bahodir Salimov fikrlari edi. 17-aprel kuni Vazirlar Mahkamasida bosh vazir Abdulla Oripov raisligidagi yig'ilishda bo'lib o'tgan o'sha majburiy mehnatga barham berish masalasiga munosabat bildirdi. Umuman majburiy mehnat haqidagi mavzuni ko'targan ikkita jurnalist bugun qurultoyda qatnashyapti. Bittasi samarqandlik jurnalist Karimberdi To'ramurod aka. Karimberdi aka birinchi bo'lib mana shu Diana Yanikeyevani o'limini uyiga borib yoritdi. Shu bilan birga bu mavzuni
birinchi bo'lib yoritganlardan biri Sadriddin Ashurov hamkasbim studiyamizda. Ilk yoritilgan paytda munosabatlar salbiy bo'ldi. Ya'ni aytishdiki, bular ko'ra olmaydi, vatanimizni ta'ziqlar bo'ldi. Karimberdi aka, sizga so'z bersam avvaliga. Yoritdingiz va nimagadir keyin afsus bildirdi. Koshki yoritmasam edi shu mavzuni deb. Karimberdi To'ramurod.
Shunday bo'ldi. Xabaringiz bor. Mana shu Viyana fojiasini o'sha joyiga borib o'rganib, dars bergan maktabda o'qituvchilari bilan gaplashib, o'sha kuniyoq borib, o'z ko'zim bilan ko'rib, hatto Viyana fojiali tarzda halok bo'lgandan keyin ertasiga ham aynan Viyana o'lgan maktabning boshqa o'qituvchilari, shuningdek boshqa tuman o'qituvchilari o'sha katta yo'llarni, katta trassalarni tozalayotganiga o'zim guvoh bo'lganman, o'zim suratga olganman, tasvirga olganman. Va bularni o'zim ko'rgan narsalarni yozganim uchun keyin tazyiqlar bo'ldi. Mana shuning uchun albatta o'sha Kattaqo'rg'on tumanini hokim o'rinbosari va viloyat xalq ta'limi boshqarmasini boshlig'ini o'rinbosari ikkalasini imzosi bilan dastlab raddiya e'lon qilindi ijtimoiy tarmoqlarda. Bu raddiyada albatta bittagina ozgina anaqa ham bor edi. Meni bo'ynimga ayb qilishga intilish bor edi. Ya'ni noxolis yoritganlikda. Ular da'vo bilan chiqdilar. Hech qanaqa Viyana ham boshqa ham chiqarilmagan deb. Ular uyalmasdan yolg'on gaplar bilan raddiya berishdi. Eng yomoni keyin viloyat hokimi ochiq tekst bilan butun ijtimoiy tarmoqlarga raddiya bayonot berdiki, hech qanaqa o'qituvchi bu ishlarga chiqarilmagan. Va men viloyat hokimi sifatida kafillik beraman. Bundan keyin ham chiqmaydi. Lekin undan keyin ham chiqqanlarga endi biz guvoh bo'ldik. Mayli endi bular o'z yo'liga o'sha har xil tahdidlar bo'ldi. Buni sizlarga ham rahmat.
Karimberdi aka, mana Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayevni
yoritgan, Facebook'da e'lon qilgan mana shu murojaatimni barcha saytlar, barcha radiolar, xususan Ozodlik radiosi ham yoritib, bu narsa O'zbekiston Bosh prokuraturasigacha e'tiboriga tushishga sabab bo'ldi. O'sha paytlarda men shu gapni, siz aytgan gapni aytgan edim, toshki shuni yozmasam edi degan gapni.
Karimberdi aka, mana oradan vaqt o'tdi. Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev: Abdulla Nig'matovich, men sizga va'da beraman, men o'zimni aybdor deb bilaman, o'zim qattiq nazorat qilaman, mana Diana Yanikevani oilasini otalikqa oldim, uyiga narsa olib berdim,
sizdan kechirim so'rayman,
sizdan kechirim mana Sadriddin aka deb aytib, ya'ni ritorika o'zgardi. Ya'ni bunga sizning munosabatingiz qanday? Oldingi tahdid bo'ldi, tan olishmadi keyin.
Agar Diana Yanikevaning fojiasiga muhtaram prezidentimiz munosabat bildirmaganda ularni pozitsiyasi o'zgarmas edi. Ashulasi o'sha ashula qolar edi. Ya'ni jurnalist yolg'onchi, hech qanaqa Diana chiqmagan, o'qituvchilar bundan keyin ham chiqmaydi degan gaplar aytilaverardi, bizga ayb ilaverardi. Lekin prezidentimiz e'tibor berib bu fojiaga, ayniqsa fojiada o'zimni aybdor his qilyapman degan gaplardan keyin bularni ashulasi chappasiga aylandi. Kecha xabaringiz bor, selektorda o'sha bosh vazir o'tkazgan selektorda bu kishi bosh vazirdan va prezidentdan kechirim so'radi. Demak, nimaga kechirim so'rayapti? Chiqmagan edi hech qanaqa o'qituvchi. Kechirim so'ramaslik kerak. Demak, chiqqan ekan. Demak, o'zi aytgandek men aybdorman dedi.
Xiyonat degan so'zni aytdi. Siyosatimizga xiyonat qildik deb.
O'zgardi, kechirim so'radi. Aslida bu odam Diananing oilasidagilardan kechirim, o'qituvchilardan kechirim, xalqdan kechirim so'rash kerak edi. Shu o'rinda men yana bitta gapni aytmoqchiman. Viloyat hokimi bitta kechirim so'rash bilan qutuldi. Lekin aslida voqeani, fojiani jabrdiydalaridan biri bo'lgan maktab direktori ham kechirim so'rashi mumkin edi-ku. Nimaga unga kechirim so'rashga imkon berilmadi? Yoki Kattaqo'rg'on tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i, rayonlar deymiz biz, rayonlarning mudiri, u ham kechirim so'rashi mumkin edi-ku. Nimaga unga kechirim so'rash imkoniyati berilmadi? Ularga shafqat qilinmadi, ular ishdan olib tashlandi. Nimaga ular jabrdiyda, ular buyruqni bajaruvchi edi. Buyruqni bajarmasa boshiga bundan katta balo tushardi. Shuning uchun ular bajaradan baloga qoldi va ularga kechirim so'rash imkoniyati berilmadi.
Karimbek To'ramurod fikrlari edi. Endi mana Sadriddin Ashur qatnashyapti. Sadriddin aka, bilasizmi, mana Abdulla Nig'matovich Oripov aytdiki, hokimlardan, vazirlardan informatsiya olib bo'lmaydi, ular hammasi jannatday deb aytishdi va biz matbuotdan oldik ma'lumotlarni dedi va men butun stenogrammani o'qib chiqib, Sadriddin Ashurovni maqolalardan olibdi degan xulosaga keldim jiddiy. Shu ma'noda shu paytgacha siz u yoki bu masalani yoritsangizmi? majburiy mehnat borasida. Past tabaqadagi mulozimlar har doim raddiya bilan chiqishardi. U yo bu, ya'ni Sadriddin noto'g'ri gapirdi, tuhmat qildi deb.
Va birinchi marta har bitta maqolada shu narsa chiqadi. Endi har bir voqeani shu prizmasiga qaraydigan bo'lsak, Diana voqeasi bo'ladimi, o'qituvchilarmi, shifokorlarmi? Shu voqea prizmasiga qaraydigan bo'lsa, qayerdan boshlanadi shu narsa va kimlar bunda jazolanadi, kimlar jazodan qutulib qoladi? O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy holat shunday. Qachonki prezident bir narsani tanqid qilsa, orqasidan keyin ura-urachilik boshlanadi, hamma o'shanga yopishadi va o'sha narsa muhokama qilinib boshlanadi. Ungacha ijtimoiy tarmoqlardami, Ozodlik radiosimi yoki mana Karimberdikiga o'xshagan bir insofli jurnalistlar yozib qo'rqmay shuni chiqsa, hech kim e'tibor bermaydi, hech kim buni nazarga ham olmaydi va bu yolg'on, bo'xton ekanligi takror va takror shu trollar tomonidan aytilaveradi. Endi mana bu voqealar, o'qituvchilar, mana Andijondagi voqealar Ozodlik yoritdi, Qashqadaryodagi parniklar, teplitsalar, qo'lbola, bularni hammasini yoritdi. Shu paytgacha bo'ldi, toki prezident gapirmasa hech narsa o'zgarmadi. Toki prezident gapirmasa, o'sha uni oyog'iga o'sha hali ko'zbo'yamachilik bilan qilingan poyandozlar tashlanaverdi. Bu narsa davom etaveradi va bu narsa qayerga borib taqaladi? Shu hokimlar va ulardan tepada turgan prezidentga borib taqaladi. Chunki prezidentning o'zi aytib qo'ydi, hokimlarga tegmang, hokimlarni men qo'yganman. Ularni bittang jazoga tortsang, dedi prokurorga, senlarni men qamayman, dedi. Axir bunday sharoitda bunday gaplar bilan demokratik jamiyat tuzib bo'ladimi? Mana bu masalada hokim aybdor, 100% Diananing o'limida tuman hokimi, viloyat hokimi aybdor, buni hamma ko'rib bilib turibdi, lekin ularga hech qanday jazo berilmadi. Jazoni esa o'sha hali Karimberdakaning postiga sharhlardan yozdim, holvani hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi. Kaltakni yetimlar yedi, garchi yarim yetim bo'lsa ham xalq ta'lim bo'limi mudiri, maktab direktori edi, hokim yo'q. Hech qayerda figurut qilmaydi.
Hokim xiyonat qildim deb kechirim so'radi. Endi sizni jurnalistik tajribangizda birinchi marta bo'lyaptimi, O'zbekiston prezidenti sizni mavzuingizga munosabat bildiryapti, siz yozgan mavzuga? Qadriddin.
Yo'q, bu birinchi marta bo'layotgani yo'q. Uja O'zbekiston prezidenti hali Farg'onadagi bir voqeani ham o'sha o'qib bergandi, biz yozgan voqeani. Har holda shunisi qonarliki, prezident aytaylik o'sha atrofidagi unga berilayotgan informatsiya bilan cheklanib qolmaydi va har holda shu ijtimoiy tarmoqlardagi holatni kuzatib boradi, voqealarni kuzatib boradi, yoki shu Ozodlik radiosimi, BBCmi yoki boshqami, yoki mana bu O'zbekistondagi hozir baralla so'zlarni aytayotgan mana Xabar.uz, Kun.uz bularni kuzatib boradimi? Har holda shularni kuzatib boradi va u aytyapti ochiqdan ochiq, men sizlarga ishonmayman deyapti. Birontanga ishonmayman deyapti. Menga ko'zbo'yamachiligim ham kerak emas, menga balandparvozlik kerak.
Matbuotga ishonadi, Sadriddin Ashurga, Karimberdi, To'ramurodga ishonadi. Endi mana odatda maqolalar tagiga kommentlar qo'yiladi va ijtimoiy tarmoqda muhokama bo'ladi. Bu gapni mana Karimberdi aka yozsa yo Sadriddin Ashur Ozodlik yozsa, Shavkat Mirziyoyev aytmagan taqdirda qanday munosabat bo'ladi, yoki Shavkat Mirziyoyev, bosh vazir Abdulla Oripov aytganda munosabat qanday bo'ladi ijtimoiy tarmoqlarda? Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha mutaxassis Aziz Nur studiyada. Azizbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayapsiz? Qanaqa bo'ldi? Oldinlari O'zbekistonni ko'ra olmaysizlar. Nima qilibdi, tozalasa itam dumini.
Vatan xoini.
Vatan itam dumini mana liklab o'tiradi, tozalab o'tiradi. Hatto Svetlana Ortikova chiqib, mana prokuraturadan chiqqan mulozim, senatda katta mulozim ayol aytdiki, nima qildi o'qituvchilar, hamshiralar tozalasa, kim tozalaydi bo'lmasa deb masalani qo'ygan yaqinda, agar mana Shavkat Mirziyoyev davrida. Demak, ijtimoiy tarmoqlarning reaksiyasi qanday bo'ldi?
Ijtimoiy tarmoqlar bir-biriga qarshi. Avval mana Sadrin aka maqolani endi yozgan yozuvdilar. Ozodlik vatan xoini, ig'vo aldayapti va faqat shunaqa shu munosabatlar. Endi juda kamdan kam odam bunga ishonib, Ozodlik molodets yozibsizlar deb aytadi. Ko'pincha Ozodlik aldayapsan yoki siz aytgandek to'g'ri chiqib o'z o'rnini o'zi yig'ishtirish kerak deydi. O'zbekistonda o'zi aslida faqat bittagina shu kunni eng muhim mavzusini o'rnatadigan kishi u faqat Shavkat Mirziyoyev. Chunki Shavkat Mirziyoyev
aytgandan keyin fikrlar qanaqa o'zgardi?
To'g'ri. 100% o'zgardi. Boshqa tomonga 100% o'zgardi. Shunaqa muammo bor, bu muammoni hal qilish kerak edi. Hokimlar bunga qaramaydi, hokimlar qayerga qaraydi deb shunaqa munosabat boshlanadi. Faqatgina prezident aytganidan keyin. Lekin bu boshqa muammoga borib taqalyapti. Bu hozir prezident mana mayli majburiy mehnatga aralashdi. Endi hozir prezident har bir muammoga aralashib yursa bu nimani anglatadi? Bu tizim nol deganini anglatadi. Tizim umuman ishlamayapti. Chunki endi har bir shu mayda problemani ham, mayda muammoni ham prezident borib hal qilish kerak bo'lsa, daje aytaylik, ijtimoiy fikrni aniqlash uchun prezidentning yordami kerak bo'lsa, u nima? U nol degani deb bu.
Azizjon, qarang, Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovga savol beryapti Abdulla Aripov. Nega sen shu masalani qo'ymading? Nega majburiy mehnat bormi? deb so'rasam yo'q deb aytdik desa, Ulug'bek Inoyatovning javobi: to'g'risini aytadigan bo'lsam, rahbar sifatida menga jur'at yetishmadi. Kerak bo'lsa vaqtida majbur mehnatga xayrixoh bo'lib, buni vatanparvarlik sifatida bir tepasida turganman. Siyosatimiz shunga mos edi, chunki biz ziyolilar bu jarayonda, ya'ni qasharda qatnashmasdan bir chetda tursak bo'lmaydi. Buni jamiyatdagi o'zgarishlarga munosabat sifatida ko'rilgan bo'lardi, dedi. Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonov ham Abdulla Nig'matovichning dastnomlariga dakkisiga javoban: haqiqatdan ham men rahbar sifatida bu masalaga e'tibor bermaganman va nazoratga olmaganman. Mana Sayxunoboddagi muhtaram prezidentimiz Sayxunobodda o'tkazgan yig'ilishidan keyin ko'zim ochildi, deyapti. Buni aytayotgan odam O'zbekistondagi vazir, ikkita vazir. Ya'ni katta odamlar aytayaptiki, majburiy mehnatni toki Shavkat Mirziyoyev aytgungacha qadar bizlar normal deb qabul qildik, qashar dedik, elga yarashar dedik, birdan ko'zimiz ochildi, deyapti. Ahliddinov Otabek aka, shahrixonlik vrach aloqada Shahrixondan: Otabek aka, nima deysiz bu narsaga? Vazirga bir munosabat bildiring endi. Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonovning gaplariga.
Endi bir narsa deyish mumkin. E'tibor bermadik, qilamiz, qo'yamiz, xashar, ilgarashar deymiz, bo'lsa qilamiz. Lekin mehnat kerak. Faqatgina u majburiy bo'lish kerak emas. Bu mehnat majburiy bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerak? Birinchi navbatda shu amaldorlarimiz amaldor, nachalnik, rahbar emas, lider bo'lish kerak. U odamni orqasidan ergashtira bilish kerak odamlarni. Olib chiqishda, boshqani qarshi qo'yishda bilish kerak. Kasaba uyushma qo'mitalarimiz qayerga qarayapti? Yoshlar ittifoqlari, partiyalar, ular hammasi ideologiya bilan olib chiqish kerak.
Otabek aka, tushunmaysiz. Demak, siz qasharni tashkil qilish kerak yaxshilab, mana olib chiqib, mana bayroqlarni ko'tarib, mana hamma chin ko'ngildan doktorlar o'zlari ishini qolib, o'sha ko'cha supurish kerak. Ya'ni faqat bu safar nima dedi, yaxshi tashkil qilingan holda, ya'ni yarashiqli. Shunaqa tushundimmi?
To'g'ri tashkil qilish kerak. Lekin g'odaga amaldor telefon qildi, ishdan haydab yuboraman, chiqish tezda, katta yo'lni bo'yicha chiqish tezda, obodonlashtirish ketsa xalq norozi bo'lgandan keyin u majburiy mehnatga aylanadi. U mehnat bo'laveradi, lekin majburiyga aylangandan keyin salbiy munosabatlar reaksiyalar ko'payadi. Nimaga bunday bo'lyapti? Chunki bizning joylarda liderlarimiz yo'q. Profsoyuzlar ishlamayapti, yoshlar ittifoqi ishlamayapti, o'zlar xalqni katta xalq. Mana katta Farg'ona kanalini misol qilib olaylik. 40 kunda qabilgan narsalar, bamlarni eslaylik, boshqa mashnaqa narsalarni eslasak, haqiqatdan xalqda kuch ko'p, u qiladi.
Shunda xo'p, rahmat. Otabek aka, Ahliddin fikrlari edi. Demak, eslatib qo'yaman, Katta Farg'ona kanali o'sha Belamor kanalidan mahbuslarni ishlatilish tajribasiga asoslab ishlatilgan va minglab odamlarni o'ligi bor o'sha yerda. Bu majburiy mehnat, qullik mehnatini tarixga kirib qolgan zarvaraq sifatida eslanadi. Bu nimada? Karimberdi aka, To'ramurod biz bilan aloqada. Nima deysiz? Mana o'qituvchilar dars bermasdan yaxshi tashkil qilingan hasharga borsinmi, doktorlar doktorligini qilmasdan yaxshi tashkil qilingan hasharga borsin, xuddi o'z vaqtida o'sha Katta Farg'ona kanaliga quvilgandek, degan savolda Kalimberdi aka.
Millatni fojiasi mana shu. Millatni fojiasi kelajakka bolta urush mana shu. O'sha tashabbus bilan chiqishlar, bu hali qaror vazirlar mahkamasini qarorini chiqartiramiz dedilar. O'qituvchini, vrachlarni mana shunaqa o'z ishidan boshqa ishga chiqarmaslik haqida. Lekin men yozdim, qaror emas, qonun chiqarish kerak. O'qituvchi bilan shifokorlarni, talabalarni o'qishdan boshqa, davolashdan boshqa, ilm berish va ilm olishdan boshqa ishga chiqargan odamni aniq jazolash kerak. Qancha yil qamalishini yozib qo'yish kerak. Ushbu qonunda biz paxta terishga chiqishni o'zimiz istaymiz deb tashabbus bilan chiqqan o'qituvchini qamash kerak. Biz paxta yoki ko'cha sotarishga chiqishni chiqmasak bo'lmayapti, qonimiz qaynab ketyapti deb, shoatimiz qaynab ketyapti deb tashabbus bilan chiqadigan o'qituvchi vrachlarga jazoni belgilab qo'yish kerak. Bo'lmasa mana shunaqa o'qituvchilar topiladi, yasaladi. Hech qachon, hech qanaqa hasharga chiqarilmaslik kerak. O'qituvchi ham, vrach ham bilib qo'yinglar, shaharimizni tarixini o'qimagan odamlar o'qiyapti. Chambalik tekin ishlatish faqat. Tekin ishlatish. Lekin chambalikni tashkil qilgan Leninni o'zi yelkasiga o'sha yog'ochni ko'tarib temir yo'lni qurishda qatnashgan. Hozirgilar qaysi yelkasiga yog'och ko'tarib? Yo'q, faqat buyruq bilan o'qituvchini chiqaradi, vrachni chiqaradi. Sizlarni oddiy qo'yam, boshqasi ham ikki dunyoda qo'liga cho'tgan ishlar ko'chani bo'yamaydi, ko'chani yuvmaydi, ko'chani supurmaydi.
O'zlari choyxonada o'tiradi.
Xo'p, endi bu yerda bitta masala qo'yilyapti-da, nima? Sadirdan aka,
tashkil qilinishiga ham qarshiman, bir sin chiqarilishiga ham qarshiman. O'qituvchi dars bersin, doktor davolasin, talaba ilm olsin. Shunda vatanimiz vatan bo'ladi, millatimiz millat bo'ladi.
Shu xalq ta'limi vaziri ham, sog'liqni saqlash vaziri ham yoki boshqa ijtimoiy soha vazirliklari ham toki o'zlarini qadrini bilmas ekan, toki o'zlarining xodimlarini qadrini bilmas ekan bu davom etaveradi. Mana kechagina O'zbekiston televiziyasida maktabgacha ta'lim vazirining o'rinbosariga savol berishyapti. Shunaqa holatlar bor ekan desa, u aylantirib gapni olib qochadi, aylantirib gapni olib qochadi, bir mard bo'lib aytmaydi. Shunaqa holatlar bor edi, endi bundan keyin bo'lmaydi demaydi. Bular hammasi latta chaynar. Shu amaldorlar, latta chaynar vazirlar agar toki o'zini so'zini aytmas ekan, toki chiqib bir to'g'ri gapni aytmas ekan, bu sohada baribir hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Mana ko'ramiz hali. Paxta yig'im terimi boshlanadi. Yana hokimlar sekin-sekin o'qituvchilarni, shifokorlarni yana chiqaraveradi.
Ixtiyoriy zapiskalaman.
Xo'p, mana eshitirishimizda mustaqil jurnalist Matluba Mustayeva qatnashyapti. Matlubaxonga so'z bersak, Matluba, siz bu munozarada yangi odamsiz-da? Tashqaridan bir nigoh dedi. Sizning fikringiz nimalarni kuzatyapsiz shu yerda? Bilasiz, hashar degani odamlarni hammasini chiqarib subotnikda majburlab nima? O'shanga za protiv, ya'ni o'shani qo'llab-quvvatlovchilar bor, chunki zehniyatimizda bor, an'anamizda bor va unga qarshi chiqyapti mana. Sizning fikringiz qanday? Marhamat.
Butun bir suhbatni va butun bir munozarani kuzatib ikkita bir xorijiy desa bo'ladi, lekin bugungi sotsiologiyada juda o'zini o'rnini egallagan ikkita bir so'zni yodga olishga majburman. Birinchisi gaslighting, ikkinchisi victim blaming degan tushunchalar bor. Victim blaming degani biron bir hodisada jabr ko'rgan odamni ayblash. A gaslighting degani bor narsa, masalan, mana bizda majburiy mehnat bor. Bu bor narsa, haqiqat. Ikkinchi haqiqat majburiy mehnat bo'lishi noto'g'ri. Bu ham bir haqiqat, to'g'rimi? Lekin bizni jamiyatimizda ko'p uchraydigan afsuski narsa holat bu gaslighting. Ya'ni doktorlar, o'qituvchilar o'zini ishini qilish kerak, bolalarni o'qitish kerak, odamlarni davolash kerak, vaqtini juda ham qimmatli vaqtini majburiy mehnatga va hashar va hokazolarga ishlatish kerak emas degan haqiqatni atrofdagilar bu bo'lmagan gap, asli ig'vo qilyapsizlar, asli yo'q joydan tirnoq ostidan kir qidiryapsizlar jurnalistlar. U bu yoki bo'lmasam mana shu muammoga ko'proq e'tibor qaratadiganlarni qanaqadir nima deydi, chetga qaratib ularga ularga hamma e'tiborni qaratishga qanaqadir shunaqa tendensiya, shunaqa
yo'nalishlar bor.
Yo'nalishlar bor. Va shu ikkita narsadan juda ham istardimki jamiyatimiz sekin-sekin ogoh bo'lishini va shu ikkita narsaga qanaqadir ehtiyot bo'lishimizni. Chunki jabr ko'rganlar albatta bor. Bu haqiqat. Va biz jabr ko'rganlarni emas, balki bu sharoitda mas'ul bo'lgan odamlarni mas'uliyatga chaqirishimiz kerak.
Mustaqil jurnalist Matluba Mustayeva fikrlari edi. Mana Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonov, men rahbar sifatida bu masalaga e'tibor bermaganman va nazoratimga olmaganman deb tan oldi. Bahodir Salimov doktor, nima deb o'ylaysiz shu masalaga sizning munosabatingiz, ya'ni vazirni gapiga munosabatingiz?
Bular bundaydi, biz sovet davrida shakllanib qolgan bir mujid zehniyat ozgina ustunlik qilgan. Endi vazir, vazir ham o'sha davrda o'sha haligi nima deydi, umumiy tendensiyani, o'sha Karimovga tendensiyani davom ettirish shu unaqa bo'lsa kerak deb o'ylagandi u kishi. Mani fikrimcha shu endi yordam bo'ladi, paxtani boshqa bo'lsa. Mana masalan bir sof tubanini oladigan bo'lsak, mana sizga men aytaman, Abdullajon, taxminan 200 ga yaqin mashinalar bo'lardi-da, paxta teradigan mashinalar. 70-80% terardi. Mana shu mening esimda bor, 89-90-91 yillarda 100% o'sha paxta bo'lgan, o'sha hosillar bo'lgan, shu mashinada terib olgan. Birorta tibbiyot xodimi ham boshqacha ham jalb qilinmagan. Mana shu haligi mustaqil bo'lganimizdan keyin shu peshonamiz mana shunaqa sho'rga shu ozgina sho'rlandi-da. Peshonamizga sho'r bosildi. Endi men o'ylayman, bu yuvilsa kerak, bu chiqib ketsa kerak. Endi vazir ham nima dedi endi? O'sha bosh vazirlar, boshqalar uni qistirgandan keyin u kishi ham menimcha ko'nadi-da, keyin qolaversa bu paxtamiz tagida qolmasa, shunaqa tuyg'u bo'lgan o'sha sovet davrida. Paxtamiz shanog'ida qolmasa degan ashullar ham bo'lgan. O'sha qandaydir ruhiyatimizga sal ta'sir qilgan joylari bor. Lekin mana xudoga shukr, mana fermerlarimiz boshqalar endi sekin-sekin o'z aravasini o'zi tortsa kerak. Tibbiyot xodimlarining malakasini nihoyatda tushirib yuborishiga, ma'naviyatini, malakasini, mahoratini tushirib yuborishiga, ishlarini yaxshi emasligiga bitta sabablardan biri mana shu majburiy mehnat deyman. Keyin odamlarni o'zi ham yaxshi ishlamaydi. Qanaqa boramiz deydi, u deydi, bu deydi, shu bilan qilt-qilt qilib o'zini burchini, vazifasini to'la-to'kis funksiyalarini bajarmaydi. Natijada shu bemorlarga nisbatan munosabatlar, o'sha kasalliklarni topish, davolash, patronaj qilish, yaxshi so'zlar bilan gapirish, vaqt ajratish yo'q. Dala ishlari bahona shu bilan xodimlarda ham mehnatga nisbatan munosabati buzildi-da. Mehnat bu eng buyuk narsa. Insoniyatni insoniyat qilgani ham yovvoyi unaqadan to'dadan ma'naviy madaniy hayotga yuklagan ham shu mehnat. Mana shunaqa deb bilaman. Shuning uchun prezidentni ham mana bosh vazirni ham mana keyingi seleksiyadagi gaplari, prezidentning gaplari manimcha shu ta'sir qilsa kerak endi. Lekin osonlik bilan ular chekinmaydi. O'sha kuchlar osonlik bilan chekinmaydi.
Bahodir Salim fikrlari edi, vrach. Endi Karimberdi aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana osonlik bilan chekinmaydi deyapti mana Bahodir aka. Siz buni bilasiz ko'proq. Chekinmaydi, lekin chekindi. Demak, yuqoridan bir siyosiy iroda kerak degan bir xulosa chiqaryapti. Odatda xalq islohotni manbai deyiladi, lekin islohotlar tarixiga qarasak, mana Margaret Thatcher islohotchi bo'lgan, Li Kuan Yu, Mustafa Kemal Atatürk yoki mana Sovet ittifoqida Mixail Gorbachev, hammasi tepadan bo'lganini ko'ramiz-da. Shu modda tepadan bir qat'iy bir islohotni siyosiy irodasi haqida gapirsangiz, Karimberdi aka. Chunki pastdagilar o'sha odatga bog'lanib qolganda hashar yilga yarashar deb o'tirishadi.
Endi bilasizmi nima? Bizni xalqimizni mentalitet degan gapni yaxshi ko'radi odamlar. Endi o'zbekchilik deydi. 70 yil davomida rais bo'lgan aytganini qilib o'rganib qolgan o'zbek xalqi. Hali ham o'shanga o'sha holatda kelyapti. To rais bo aytmasa bir ishni qilmaydi bu xalq. Lekin rais bo nima desa o'shani qilardi. Rost to'g'ri gapdi ham, noto'g'ri gapdi ham. Rais boni qarorini birov muhokama qilmasdi. Rais aytdi, tamom. Rais kursa qolganlar kulardi, rais tumraysa qolganlar xumrayib yuraverardi. Bu narsa endi o'zbekning qoniga singib ketgan. Hatto ko'ryapsiz, mana bugun shuncha gap aytilgandan keyin bir yildan oshdi. Oo, boshqacha nafas olinglar. Boshqacha nafas chiqaringlar, ovozlaringni chiqaringlar. Haqiqatni aytinglar menga. Desa ham, to prezident aytmaguncha bironta hokim ham bir ishni qilayotgan yo'q. Bironta sohani vakili ham o'zidan tashabbus chiqarib, men mana bunday narsani qilaman. Prezident aytmasa ham shu ishni qilaman deyotgan sohani vakilini o'zi yo'q. Hali bir kishi aytdi, hamma narsaga prezident. Odamlar oyligini ololmasa ham prezidentga aytayapti. Bu qanaqa ahvol axir? Mana shu narsa yillar, bu 70 yillar davomida shakllangan narsa, o'sha birinchi rahbar aytmaguncha ikkinchi rahbar aytmaydi, ikkinchi rahbar aytmaguncha pastdagi bajarmaydi. Shunga o'rganib qolgan. Raisvoni kutadi xalq. Mana shunday. Kolxoz yo'q bo'lib ketdi ham odamlar raisvoni kutadi. Raisvo aytmasa ekinni ekmaydi, raisvo aytmasa ekinni o'rmaydi bu xalq. Bizni mentalitet shunaqa tepadan kelish kerak. Hozir endi bugun bosh islohotchi, bosh tashabbuskor faqatgina Shavkat Miromonovich, Alloh ilohim yuqishini yomonlarni yomonligidan saqlasin. Biz kutgan, biz xudodan so'ragan prezident, ilohim mana shu tashabbuslari shijoatlari so'nmasin. Har bitta sohaga o'zlari aralashyaptilar. Arxitekturaga ham, kommunal xizmatga ham, svetga ham, gazga ham charchab qolmasinlarda iloyim. Bu charchab qoladi odam. Bitta ro'zg'orda o'zi hamma ishni bir odam o'zini gardaniga olish qiyin. Butun bir boshli mamlakatni har bir sohasini gardaniga olish, har bir sohaga aralashish odamni charchatadi.
Kinoga ham aralashdi masalan, bilasizmi Karimbek aka?
O'zini vazifasini bajarmayapti-da. Mana uyalmasdan doktorlarning kattasi aytib o'tiribdi endi. Sog'liqni saqlash vaziri nechukaytgacha bilmagan ekanman. Bular hammasi endi ko'zi ochiladi. Endi bizni ko'zimizni ochdingiz dedi-da. Deputatlar ham aytdi, 25 yil deputat bo'lib yurib, mana bugun bildim deyapti. Oliy Majlis deputati kim bo'lish kerak ekan? Ko'zimizni ochdingiz dedi. Endi prezident ko'z doktori emas-ku endi. Hammaning ko'zini ochib chiqish kerak emas u. Odamlarning o'zi ham ko'zini ochish kerak-da. O'zini mustaqil fikri bilan ish qiladigan odamlar bino bo'lmaguncha tashabbus tepadan bo'laveradi.
Karimbek To'ramurod fikrlar edi. Samarqandlik jurnalist, aynan mana shu majburiy mehnatni kun tartibiga qo'ygan jurnalistlardan biri. Hali erta, indim bor, mana chigit tekish boshlanyapti, keyin qatqaloq bo'ladi, chekanka bo'ladi, paxta yig'im terimi bor. Shu paytda ko'ramiz, ya'ni bu narsa bardavom bo'ladimi, bo'lmaydimi. Hozircha shu barcha tinglovchilar nomidan eshitish qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga. Majburiy mehnat kerakmas degan fikrlar bo'ldi, kerak degan ham fikrlar bo'ldi. Qolgan fikrlar bo'lsa, yozib yuborishingiz mumkin bizga. Rahmat, sog' bo'linglar.